Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyoonidhaa fi televizyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinidabarsu qophii guyyaa har'aa kamisa bitooteessa 23 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo bitooteessa 14 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessu ani Bafqaaduu Morodaati. Hordoftoota keenya amantaa musliimaa hordoftanuuf Ramadaan Kariim isiniin jecha amma gara oduutti darbina. Oduu har'aa immoo kan nutti himtu tujube.
Galgala kanaa kan isin dhageessisu Antuu Jubee Horaati. Mootummaan Itoophiyaa waliigalteen nagaa wal dhibdeessuu kanneessaa waggoota lamaaf ture erga xumuraan ga'e booda aangawaa gameessa TPLF itti gaafatamaa mootummaa yeroo kana naannoo Tigraay gochuun muuduusaa kamisa har'aa ibsee jira. Waajjirri muummichi ministeeraa Abiy ibsa Twiitaraa irratti barreesseen muummichi ministeeraa Abiy Ahmed Geetaachoo Raddaa pirezidaantii bulchiinsa yeroo kana naannoo Tigraay taasisuun muudeeraa jedhee jira. Beeksisi kun baatii sadaasaa bara 2022 finciltootaaf mootummaa federaalaa gidduutti kan ragaame waliigaltee nagaa ni cimsa jechuudhaan tarkaanfii fudhateen paarlaamaan TPLF tarree dhaabashoor keessaa erga baase guyyaa tokko booda. Yeroo tokko siyaasa Itoophiyaa dhuunfatee ka ture TPLF waraanni naannoo Tigraay eegalee baatii ja'a booda bara 2021 shoror keessaa ta'uun moggaafame. Gorsaa hoogganaa TPLF kan Dabratsiyoon ka turan obbo Geetaachoon bara 2012 hanga bara 2018 yeroo muummichi ministeeraa duraanii Hayilemaariyaam Dassaaleny aangoo irra turan ministirii kominikeeshinii mootummaa federaalaa ta'uun tajaajilaniiru. Paartileen mormituu Tigraay faallaa waliigaltee Pirootooriyaa irra ga'ame paartilee polotikaaf qaamoti inni ilaallatu ka biroo kan moggaatti qoode jechuudhaan adeemsa hundeessuu bulchiinsa yeroo kan naannoo Tigraay qeeqanii jiran.
Paartiin mormituu Izamaan paarlaamaan Itoophiyaa adda bilisummaa uummata Tigraay galmee shoror keessummaa keessaa baasuu isaa mormee jira. Murtiin paarlaamaa kun irra ga'e kun qaamolee gocha biyya ganuudhaaf raawwatan waan jajjabeessuudha jechuudhaan dubbate jira. Gabaasa kanas tujubeessu ni dhiyeessa.
Paartiin Izamaa TPLF toora dhaabolii garee shoror keessaa ba'uusaa cimsee balaaleffatee jira. Ibsa kaleessa baaseen paartichi TPLF waliigaltee nagaa sana xumuratti hin goone jechuudhaan hojiirra oolmaa waliigaltee Pirootooriyaa sana gaaffii keessa galchee jira. Murteen paarlaamaa sun namoota dhuunfaaf qaamolee gocha ganiinsa biyyaa raawwataniif haala balaa qabu uumaa jedhee jira paartichi. Paarlaamaatti itti waamamaa olaanaa kan mootummaa obbo Tasfaayee Baljigee murtiin sun raawwatiinsa waliigaltee nagaa sana ariifachiisa jechuun falman. Waliigaltee sana hojiirra oolchuuf mootummaaf TPLF fagaatanii deemuu isaanii obbo Tasfaayeen miseensota paarlaamaaf ibsaniiru. Mormitoonni miseensota paarlaamaa TPLF toora dhaabbolii shoror keessaa ba'u mormanii jiran jechuudhaan Keenedii Abaata gabaaseera.
Bulchiinsa kibba Itoophiyaa godina Konsoo keessatti sababa hongeetiin kan ka'e lakkoofsi barattoota mana barumsaa dhiisanii ba'an dabalaa jiraachuu isaa hanga'oonni ibsanii jiru. Hanga'aan bulchiinsa ittisa balaa godinichaa obbo Kafanee Carii rakkina kanaan kan ka'e barattoonni 13,000 mana barumsaa dhiisanii ba'uu isaanii akka VOA'tti himan Yoonaatan Zabdiyoos gabaasee jira. Yommuu gara oduu biraatti ceenummoo garee Al-Shabaabii lolu. Kan Somaaliyaa keessatti bobba'ee jiru humni gamtaa Afrikaa gargaarsa miiliyoonii 90 barbaachisaa jechuudhaan gamtaan Afrikaa gaafatee jira. Oduu kanas bal'inaan qabna. Hordoftoota keenya gara oduu biraatti darbina rakkina teeknikaatu jira. erga abara kuma la mafi kudashani kabe ammati namoni gazi ijana mahime masfen imame suni duani kuma tokofi kuma dibba tokofi kuma sagal taunisa agabasa ratibe kamejira gazi kanani su kankai lubun namota se akadarbe ibsamera gabasa tanu wai kananutima
Gamtaan Afrikaa humnoota isaa nagaa eegsisan Somaaliyaa keessaa kanneen waraana biyyatti Al-Shabaabitti duulan deeggaraniif kan oolu gargaarsa doolaara miliyoona 90 roobii kaleessaa gaafatee jira. Gamtaa Afrikaatti komishinarri dhimmoota politiikaa nagaaf nageenyaa ambaasaaddar Baankolee Adeoyee tuuta oduuf ibsa kennaniin hanqinni maallaqaa jiru yoo hin guutamin humnoonni Gamtaa Afrikaa cimoon 1906 ta'an hojii isaanii sirriitti hojjechuu akkasumas uummata Somaaliyaa gargaaruun danda'an jedhan. Waggaa tokko dura golli nagahee eegumsaa akka tokkummaa mootummootaa ergama ce'umsa gamtaa Afrikaa haaraa Somaaliyaa keessaa ATMIS jedhamuun beekamu hanga humnoonni isaanii dhuma bara 2024 nageenya biyyattiif itti gaafatamummaa guutuu fudhatanitti Somaaliyaa deeggaruuf raggaasiseera. Humnoonni gamtaa Afrikaa ji'oota 21 dhufan keessatti bu'a qabeessa ta'ee hojjechuuf maallaqa yoo hin qabaanne Al-Shabaab dhuma irratti itti gaafatamummaa mootummaa naannoo Somaaliyaa tokko ni fudhata jechuu ta'uu mala jechuudhaan Adeoyeen ibsaniiru.
Barakuma kuma hordoftoota keenya ammas oduu kana dogoggora teknikaatu jira irra deebine simna barakuma lamaa fi 15 qabe gaazii imimmaan nama imimmaanessu addunyaa irratti fayyadamanii namni 1,019 miidhamuu isaanii gabaasni baay'ee ibsee jira gabaasa kanarrattis namoonni du'anis akka jiraatan ibseera ittaanis ni dhageessina.
Guyyaan sooma ramadaanaa kamisa har'aa innaa addunyaa guutuurraa musliimonni miliyoonaan lakkaa'aman torban afuriif yeroo sagadaa seenan jalqabamee jira. Ayyaanni kun kan jalqabamu yeroo biyyoonniif mootummoonni hedduun guutuu giddugaleessa bahaa keessaa wal dhibdeef buddama yeroo dheeraaf ture tasgabbeessuuf tarkaanfii yeroo fudhachaa jiranitti yoo ta'u waraana gatii guddaa baasise Ukireen keessatti yeroo itti gaggeessamaa jiruuf yeroo kirkirri lafaa hamaan Turkii Siiriyaa keessatti mudate namoota 1,052 ol galaafatetti torban arfan dhufan keessatti musliimonni miliyoonaan lakkaa'aman barii qabee hanga galgalaatti nyaataaf bishaan irraa of qusatu maatii firiyoottan isaanii waliin afxiriidhaaf walitti qabamu dipiloomaatonni fi hoogganoonni innaa baatii ramadaanaatti deemaa jirutti tattaaffii nageenyaa buusuuf abdii haaraan jiraachuu abdachuudhaan kunis humnoota gurguddoo naannichaa wal morkatan lamaan Iraaniif Saawudii Arabiyaa gidduu jiru fooyyessuu irratti fuulleffata. Lamaan isaanii waraana Yemen keessatti faallaa walii kadhaabatan yoo ta'u miirri ho'aan gidduu isaaniitti mul'atus guutuu biyya sanaa keessatti lolli yeroo tokko tokkotti fufee jira. Yemen keessatti jalqaba torbee kana yoo xiqqaate namoonni 16 ajjeefamaniiru. Kibba Turkiif kaaba dhiha Siiriyaa keessatti badiin kirkirri lafaa dhaqqabsiise tarii qormaata hunda caalu ta'uu danda'a. Islaamummaan kaalandarii ji'a hordofaa kanaaf ramadaanni waggaa waggaan naannoo 71 walakkaa dursee jalqaba. Dhuma ramadaanaa irrattis musliimonni ayyaana iidaa akka gammachuu qabu yoo ayyaaneffatan yeroo baay'ee daa'imman uffata haaraaf kennaa argatu. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Tole hordoftoota keenya ammas dogoggora teekinikaatii fi dhiifamas hin gaafanna oduun kanaan walitti dhaggeeffatan waa'ee ramadaanaati. Ammas oduu waa'ee gaazii imimmaan nama imimmaanessuutti irra darbinetti darbina. Bara 2015 kaasee gaazii imimmaan nama imimmaanessuun yemmuutti fayyadamu namoonni 1,119 miidhamuun isaanii beekameera kan du'anis jiru. Oduu kana maxxansine isiniif dhiyeessina.
Bara 2015 qabee naannoo addunyaarraa uummata 1,119 ta'utu gaazii imimmaansuuf keemikaala kabiroodhaan miidhaan kan irra ga'e yoo ta'u kanneen 2,000 ta'an immoo miidhaan xiqqoon irra ga'eera jechuudhaan gabaasee haaraan roobii kaleessaa ba'e beeksisee jira. Gabaasa sana kan qopheessan hakiimonni garee mirga namaaf caasaa dhaabbolii walabummaa siivilii hamma ammaatti meeshaa waraanaa hunda caalaa jamaa to'achuuf kan gargaarudha jedhan. Gabaasni dhimma miidhaawwan industirii baay'inaan hin to'atamne irraa dhufan ilaalchisee ba'e meeshaaleen jamaa to'atan akkaan cimaaf nama utuu addan baasin itti gargaaraman ta'e ka qophaa'e yoo ta'u kunis gaazii imimmaansu dirooniidhaan gad darbachuu dabalata. Gabaasni kun dhaaba Omega Research Foundation waliin ta'uudhaan kan qophaa'e yoo ta'u qorannaan geggeeffames waggaa 2,200 fudhate. miidhaan dhaqqabe tokko tokko lubbuu namaa akka galaafate ta'us galmee argame irraa hubachuun akka danda'ametti lakkoofsa waliigalaa namoota du'anii tilmaamuun ni danda'amne jedhu barreessitoonni gabaasa kana. Poolisiin meeshaaleen kun yoo sirnaan itti fayyadaman meeshaa bu'aa qabeessa kanneen jeequmsa kaasan bittimsuuf gargaarudha jedhee jira.
Hordoftoota keenya amma gara gabaasaalee keenyaa fariitti ceenaa naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti hooggantoonni fi miseensonni warraaqsa dimokiraatawaa uummata Gumuz yookaan Guhudiin 377 mana hidhaatii gadhiifamuu isaanii ibsameera. Haaluma walfakkaatuun immoo warraaqsi bilisummaa uummata Beenishaangul gama isaatiin deeggartoonni fi hooggantoonni isaa 70 mana hidhaatii gadhiifamuu isaanii ibsaniiru. Komishiniin poolisii naannichaa namoonni kun kan gadhiifamanii dhiifamanii jechuudha. Jedhanii dubbataniiru. Naakol malkaa gabaasa dabalataa qaba.
Durataan paartii warraaqsa dimokiraatawaa uummata Gumuz Guhudeen obbo Giraanyi Guddataa naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti miseensotaa fi geggeessitoota isaanii hidhamanii turan keessaa 370 ol kan ta'an hidhaatii gadhiifamuu isaanii sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Himatni namoota 463 akka addaan cite odeeffannoon nu ga'ee ture. Isaan keessaa asoosaatti namootni 46 hiikamaniiru. Isaan keessaa namootni 4 yookaan 5 ta'an ammoo miseensota koree giddugaleessaa keenya. Matakkalitti ammoo kanneen ni gadhiifamu jedhaman 300 keessaa 217 gadhiifamaniiru. Walumaa gala namootni gadhiifaman 378 ta'u jechuun dubbatan.
Haaluma walfakkaatuun ajajaan warraaqsa bilisummaa uummata Beenishaangul obbo Abdul Wahaab Mahadii geggeessitootaaf miseensotni isaanii 70 ta'an hidhaatii gadhiifamuu isaanii dubbatan.
Salaam simiminnetti faantaa yetaasire sowwachu hindifattullin.
Akkaatuma waliigaltee nagaa taasifameen namoota hidhaman nuufii kaniiru. Hanga ammaatti asoosaatti namootni 70 ta'an hiikamaniiru. Warri hiikame maatii isaaniitti makamuun misooma naannichaa keessatti sirmaachuu fi kan gadhiifaman jedhan.
Komishinarri poolisii naannoo Beenishaangul Gumuz Haaruun Umar akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2015 baatii onkololeessaaf mudde keessa humnoota naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti hidhatanii socho'an kanneen wajjin waliigalteen nagaa erga mallatteeffame booda miseensotni fi geggeessitootni isaanii
dhiifamaa fi
araaraan akka gadhiisaman waliigalamee gadhiisamaniiru jedhu.
Guudeenis ta'e beenan irraa namootni hidhamanii turan akkaatuma waliigaltee nagaa mallattaa'een hiikamanii jiru. Waluma faana gadhiisaman kan Guudeen 300 ol yommuu hiikaman odeeffannoo guyyaa 3 duraan beenan keessaas namoonni 50 ol hiikamanii jiru. Namootni kunneen kana booda akkuma lammii kamiitti ilaalama jechuun dubbatan.
Haa ta'u malee naannicha keessatti godinaalee asoosaa kaamaashiif Matakkal keessatti ammallee kanneen hin gadhiifamin jiran jiru jechuudhaan kan geggeessitootni paartilee siyaasaa mormituu kunneen dhiyeessaniif koomishinarichi himannaa kana simachuu isaanii dubbachuudhaan kanneen hafan haala isaan ittiin hiikaman irratti qaamolee haqaa wajjin hojjetaa jiraa jechuun dubbatanii jiru. Hidhattootni Guudeeniif beenan bara kana keessa mootummaa naannichaa wajjin waliigaltee nagaa mallatteessuudhaan kan seenan yommuu ta'u hooggantootni isaanii nagaaf misooma irratti mootummaa naannichaa wajjin akka hojjetaa jiran beeksisuun isaanii ni yaadatama. Naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti waggoota 4 darban keessatti haliillaawwan raawwatamaa turaniin namootni hedduun ajjeesamu kanneen 1,000 lakkaa'aman qe'ee isaanii irraa buqqa'uu fi mootummaan namoota kanneen gara qe'ee isaaniitti deebisaa jiraachuu isaa ibsuu isaa kanaan dura gabaasuun keenyas ni yaadatama. Sagalee Ameerikaaf Naakol Malkaa Amburra.
Sababa hongeetiin kan ka'e lakkoofsi lammiiwwan Somaaliyaa qe'ee isaanii irraa buqqa'an yeroo kamiin iyyuu caalaa akka dabalaa deemaa jiru ibsamee jira. Gabaasaan VOA Abdulrazaaq Zubeer mooraa baqattoota Dolloo keessatti argamuudhaan gabaasa qindeesse qaba. Ittaan isinii dhiyaata Tuujubeetu dhiyeessa.
Ijoollee ishee 3 waliin muka jalatti aduu gubu jalaa gaaddisa kan argatte Maariyaan Alii Adan yeroof bakka qubsumaa akka kennamuuf eegaa jirti. Adan mana ishee Somaaliyaa naannoo Baakul aanaa Wajjiid keessaa ba'uuf dirqamte.
The problem that brought us here is that we lost our farms and livestock to the severe drought.
Rakkoon as nu fide qonnaaf horii keenya hongee hamaa kanaan dhabne. Abbaan isaanii kan ijoollee kana nyaata nuuf fidaa ture garuu kana booda waan hin argamneef erga waan hunda dhabnee booda baqachuu qabna turre jette. Dhaabbileen gargaarsaa kanneen akka dhaaba godaantota akka tokkummaa mootummootaa yookaan IOM akka jedhanitti magaalaan Dooloo naannoo daangaa Somaaliyaa fi Itoophiyaa irra kan jiru yoo ta'u innaa Mariyaan Adan gamas keessu namoota hongee waggoota hedduudhaaf kan bara 2020 eegalee ture jalaa dheessan baay'inaan achi jiran argite. Kun mooraala aadaan namoota biyya ofii keessaa qeerraa buqqaan kan namoota 1,180 ol keessa jiraatani. IOM namoota hedduu keessummeessuuf mooraa baqattootaa sadii itti dabalee jira. Hasan Mohaammed Gaaboo dhaabbata godaantota addunyaarraa akkas jedhu.
As you can see, 15 families have arrived in these 3 new camps in 2 days.
Akkuma argitan guyyaa lama keessatti maatiileen 15 mooraalee haaraa sadan kana kan qaban yoo ta'u lakkoofsi namoota dhufanis guyyaadhaa guyyaatti dabalaa jira. Arjoomtoonni mootummaaniif dhaabbatoonni daldalaa dafanii namoota kan akka dhaqqabaniif gargaaran gaafanna. Yoo kana ta'uudhaa baate haalli kun hammaachuuf deema.
IOM barwaaqootti buqqaatotaaf mooraa ijaaree jira. Haati ijoollee 7 Faadumaa Alii Adoo imala balaafamaa gara kaampii kanaatti taasisaniin ijoollee isaanii keessaa tokko dhaban.
I fled from my home after the drought hit our farm and we lost all our animals. We walked for 7 days and I lost one of my kids.
Hongeen qonnaa keenya rukutee beeladaalee keenya hunda erga dhabnee boodan mana koo dhiisee baqadhe. Guyyaa 7 deemne. Karaa irratti ijoollee koo keessaa tokkoon dhabe. Horii manaa nuti asinne harree tokko qofa ture. Sanas ijoollee kootiif nyaata bitachuuf gurgurre. Mana namma keessa jiraadhu kana naaf kennan jedhan. Ittaanaa hoogganaa hojii IOM kan ta'an Ugochi Daniels mooraa Baay'idawaa keessa jiru daawwachuudhaan dhiibbaan hongee kanaa bal'aa ta'uu dubbatan.
Baidoa has received the most internally displaced people in Somalia, but all of Somalia is...
Tokkummaan mootummoota akka jedhutti lakkoofsi namoota qe'ee isaanii irraa buqqaanii Somaaliyaa keessaa bara kana 1,000,000 ga'eera. Gargaarsa namoomaa kutaalee Somaaliyaa tokko tokko dhaqqabaa kan jiru yoo ta'u gareewwan gargaarsaa akka jedhanitti qe'ee irraa buqqa'uu dabalataaf lubbuun namaa akka hin banne gochuuf gargaarsi hatattamaaf itti fufiinsa qabu bal'inaan barbaachisa.
Ji'a guraanna laa keessa kan Sudaaniin daawwatanii hoogganaan sagantaa midhaan nyaataa biyyattiin lafa qotiinsaas ta'u garuu kan ittiin fayyadamne 75% akka qabdu ibsanii lafa kana yoo warra abbootii qabeenyaatii wajjin qotuun danda'ame biyya sanaa fi oomisha gaarii argasiisuun hin danda'ama jedhaniiru. Gabaasni Henry Wilkins Khartoum irraa qopheesse akka taanutti dhiyaata dhimma kanarratti.
Osoo sagaleen daariteera sagantaa midhaan nyaata addunyaa WFP David Bisley tarii Sudaanii lafa qonnaa amma ammaa ittiin fayyadamnirraa oomisha ishee guddisuu dandeessi falmii jedhu kaasee jira.
Million acres of arable land and only 25% of it is being used. But if we can get the private sector in here working with a small...
Biyyi kun biyya lafa qonnaaf hin oolle hektaara 1,085,000 kan qabdu yoo ta'u agammaatti 25% qofatu itti fayyadamamaa jira. Garuu utuu abbootii qabeenyaa dhuunfaa argachuu dandeenye qonnaan bultoota naannoo wajjin hojjetanii midhaan oomishuudhaan Sudaan qofatu hin taane addunyaa mara nyaachisuu dandeenya.
Akka gabaasa mootummoota gamtoomaniitti ji'a darbe keessa Sudaanii hir'ina wabii nyaataa yeroo kamiinuu caalaa ta'e keessa turte. Kutaa hongeedhaan miidhamee jiru qofa hittuu hin taane kutaa walwaraansa Yuukireen keessa jiruun kan ka'e hanqina midhaanii wajjiniin wallaansoo qabaa jiru keessatti yaadni mootummoota gamtoomanii inni of nyaachisanii ofirra darbuudhaan biyya biraa nyaachisu waan fagoo jiru fakkaata. Akka ogeessonni jiranitti lafa amma qotiinsaa fi hin oolle fayyadamuun amma David Bisley ibsan caalaa walxaxaa ta'uu danda'a. Profeesar Tuutisi Awokuusee Yuunivarsiitii Michigan keessatti diinii gargaarsa qo'annoo fi tarsiimoo michoomaati. Akkana jedhu.
My first reaction to the video was that it sounded like if the solution is straightforward and is simple.
Viidiyoo kanaaf deebiin ani kenne inni jalqabaa furmaanni isaa qajeelaaf salphaa ta'e natti dhagahama. muuxannoo koorra annaan ilaalu garuu dhimmoonni waan kana caala wal xaxoo jallatoo ta'annatti fakkaata.
Bu'uurawwan misoomaa fi seerri fooyya'aa ta'ee barbaachisaa ta'uunsaa beekamaadha. Qoqqoobbii biyyattii irra jiruun kan ka'e investimentii biyya alaa galchuun rakkisaadha. Akka warreen qotiinsa irratti horii isaanii oolchan tokko tokko VOA'tti manitti sababa nageenyaatiin wal qabatee biyyattii keessatti hojjechuun mija'aa miti. Yemmuu biyyi Arab Emireetii fi Chaayinaan Sudaan keessatti investi gochaa jiran kanatti balaan kaampaanota biyyoota lixaarra jiru cimaadhaa jedhama. Qonnaan bultoonni humna cimaa hin qabne garuu investimentii kamiinuu ni simatu. Ahmed Salah Mohammed Al-Helu hojii isaa akka fooyyessuu barbaadu dubbata.
Wallaahi nama boosse sha'aan jiraa haggasiidhi. Boosse aane. Haajjil baziraa basiita baggaa.
Maallaqa yoonaaf kennitan hojii koo yookaan bizinesii koo bal'isuu nan danda'a. Maallaqa gaa'otoon argadhe kuduraaleen kanaan dura dhaabuun dandeenye dhaabuun danda'a lafa haaraas nan bitadha.
Abdullahi Mohammed Il-Amin hayyuu saayinsii soorama ba'anii fi sochii qotiinsaa xiqqoo irratti nama hirmaatanidha. Investimentiin dhuunfaa bu'aa guddaa akka fidu dubbatu.
Farmasiya used to do something as they say no, their knowledge is not
qonnaan bultoonni asii akkuma baratanitti hojjechaa jiran beekumsi isaanii akka ga'an taane ni beekama. Garuu investimentii arganne karaa sirrii hordofuu danda'u. Kanaafuu waan fooyyaa hojjechuu ni danda'u.
Haaromsa seeraa taasisuun dhimma mootummaatii jedhu Yaayyaa Omar Adam Yuunivarsiitii Kaartuumitti Daayireektarii Inistituutii Qo'annoo Naannoo biyyootan ollaa Sudaan jiranis akka gaariitti hojjechaa jiraachuu isaanii dubbatu.
We have a good example of our neighbor Ethiopia. I think there is external or internal investment in agriculture.
Fakkeenya gaarii ollaa keenya Ethiopia qabna. Qonnaadhaan investimentiin isaanii biyya keessaa yookaan kanneen biyyoota alaa gaariidha. Baay'ee milkaa'oodha. Waan akkanaanuuf waan gaarii irraa barannu.
Mootummaan loltoota bara 2021 keessa aangoo ukkaamsee qabatee jiru. Bulchiinsa gaariidhaa fi fedhii xiqqoo waan agarsiisaa jiruu fi hojii mootummaa Sudaan keessatti dhaabbatee jira jedhu ogeessonni jedha gabaasni Henry Wilkins Kaartuum irraa VOA'dhaa fi qindeessa kun.
Ayyee amma immoo gara qophii torbanitti ceena qophii fayyaati.
Maashaalee fi narvii qaamaa akka gaariitti akka hojjetan madaalliin bishaaniif albuudaa qaama namaa keessatti sirrii ta'ee akka turu eeguuf ashaboo yookaan soodiyeemiin barbaachisaa garuu ashaboo nyaata keessatti baay'achuun nama ajjeesuu danda'aa jedhu jaarmeyaan fayyaa addunyaa yookaan WHO'n. Daayireektarri olaanaa jaarmeyaa kanaa Dr. Tewoodiroos Adhaanoom waggaatti namoonni miliyoona lamatti hiiqan du'a soodiyeemii yookiin ashaboo garmalee fudhachuu wajjin walqabateetu isaan mudate jedhan. Nyaata keessatti soodiyeemii yookiin ashaboon baay'achuun dhiibbaan dhiigaa akka dabalu carraa dhukkuba onnee fi ujummoolee dhiigaa dabaluu danda'aa jedhaniiru. Akka addunyaatti giddugaleessaan soodiyeemii ga'eessotaaf fudhatamuu qabu jedhee jaarmeyaan fayyaa addunyaa gorsaa jiru uummanni dachaa fayyadamaa akka jirus dubbatan. WHO'n ga'eessotaa guyyaatti miiligiraama 2000 gad yookaan soogidda giraama 5 gad akka fudhatan. Kunis soodiyeemii fal'aana shayee tokko hin guunne guyyaatti fayyadamuu waliin walgita. Gabaasni haaraan jaarmeyaa fayyaa addunyaa yookaan WHO'n kamisa darbe baas imaamata soodiyeemiin gargaaramuu hir'isuu hojiirra oolchuu irratti biyyoota guddina agarsiisan yeroo jalqabaaf ibse. Qorannaan biyyoota miseensa jaarmeyaa fayyaa addunyaa 1994 irratti gaggeeffame akka agarsiisutti hanga bara 2025 jechuun waggaa lama boodaatti soodiyeemii yookaan ashaboo harka 30 hanqisuuf karoora kaa'ameerra addunyaan maqee jira. Gabaasni kun akka agarsiisutti biyyoota miseensa jaarmeyaa fayyaa addunyaa ta'an keessaa harka 5 qofti imaammata dirqamaa fi soodiyeemii hir'isuuf gaggeeffamu kan hordofan yoo ta'u biyyoota miseensa jaarmeyichaa ta'an keessaa harki 73 imaammata akkasii guutummaatti hojiirra oolchuu hin dandeenye. Matadure kabratte na jenu wagga wagga mbitote si digdamila makayada tamiol guyabishan ad-dunyati. Jilla ad-dunyara adufan wajira tokumma motu mota kesat walittikabumani waye bishani roha saan Brooke Thompson. Sanke sato kotate sen agustishe lagas anivara roof charrak egodan yesite. Lagas klamata Oregon irrake gara karkara galana California tiyao. Woggoti kumantamaaf lubbuu namaa deeggaraa ture. Ummanni Yorkeefi gosoonni biroo qarqara lagaa sana jiraatan woggoti kumantamaaf madda nyaata uumamaa mudaan qabne keessaa tokko. Saalman jedhamu argachuuf laga kanarratti hirkatanii turan.
When I was a kid, fishing was my entire summer. I would be right here on this land.
Yeroon ijoollee turetti baatii ganna guutuusa qurxummii qabaan ture. Kanaaf jecha iddoo kana buufadheen ganna guutuu tura.
Jila waa'ee bishaanii kan tokkummaa mootummoota akka jedhaman Thompson bara 2002 umriin isaanii waggaa 7 qofa turetti qurxummii akka malee handaara galaanaa United States gama dhihaa keessatti du'uu isaanii argan.
I specifically went into engineering because of the tragedy I saw here on the Klamath River. And
wanga disisa la faklamat ratin akabe ergen arge boda gara barnota engineering gin sene sunis duguma malto akka dogogorote addabasu fedi nettore anaf sun kutala maqaba malto nanno dan dogogora fide akasumas gama siyasan kun akabuf malto dogogorote kajedutre
hoadan dabachu dadabun wontota qurtummin tokko tokko akka duan taasise keessa sa tokko dajedan Maatii ishee kajal qabaa akka taate Thompson yuunivarsiitii Stanford irraa digirii 2ffaa kan argatte yoo ta'u yeroo ammaa yuunivarsiitii Kaalifoorniyaa Saantaa Kiruuzitti argamutti barnoota injiinariingii qilleensa naannoo fi saayinsii siyaasaan digirii 3ffaa yookaan PhD argachuuf barataa jirti. Konfaransii jijjiirama qilleensaa bara darbe Masrii keessatti gaggeeffame irratti ka dubbatte Thompson oduu baay'ee gammachiisaa tokko naannoo isheetti argattee jirti. Hidhi laga Klamath irratti ijaaramee ture qabsoo waggootii 20 booda dhumarratti diigameera akka jedhu.
So my larger goals with these conferences is to try to figure out how can support fellow indigenous peoples around the world so they don't have
Kaayyoon koo guddaan konferensii kana waliin qabu tokko akkamitti uummattoota abbaa biyyaa ta'an kanneen addunyaa mararraa dhimma wal fakkaatu qaban deeggaruu akka dandeenyu adda baasuuf yaaluudha.
Kaayyoo koo guddaan konferensii kana waliin qabu akkamitti uummattoonni abbaa biyyaa ta'an kanneen addunyaa mararraa dhimma wal fakkaataa qaban deeggaruu akka dandeenyu adda baasuuf yaaluudha jetteetti. Biyyoonni guddataa jiran madda annisaa yookaan enerjii haaromsuu danda'uu guutuudhaaf jecha hidha haaraa bishaan irratti ijaaruu itti fufuun isaanii dhiibbaa qilleensa naannoo fi namoota dhalootaa kaasee naannoo sana jiraatan irratti dhiibbaa geessisu. Haala gahaa ta'een osoo hin ilaaliin ta'uu isaarraa Thompson sodaa qabu. Dhaggeeffattoota keenyaa qophii fayyaa kanarraa kanumaan xumureera torbe mata duree biraa walitti deebina nagaatti an jaalannee gammadaati.
Hordoftoota keenya kan kanaanii olitti dhageessanii qophii fayyaa torbaniitti faayidaadhaa fi miidhaa ashaboo akkasumas immoo kunuunsa bishaaniif ta'uu qabu irratti kan jaallanneen nu dhiyeessitedha. Kun Sagalee Ameerikaati.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafarratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanne. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya firasii walabaa irratti hundaa'a. As Sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fidna. Addunyaa wal qunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As Sagalee Ameerikaatti fakkii guutuu sinitti agarsiisa.
Aye, sagalin Amerika segantan Afan Oromo kopi haraf Abu Kanumar Rawata gulalang kopi Kenya namo dandi producer in Kenya hara salamon abate kopi Kenya kanak-kanak di awal tadi kan kita sempat bisa kita kan meroda gulalang video mo natira aman sesi hindi Kenya yung one with interest in the